Радіо М. Розфарбуємо ваші будні. Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром».
Доброго вечора усім, хто нас слухає, хто нас дивиться в ефірі програма «За кадром». У переддень Дня українського кіно ми вирішили запросити неабиякого режисера, неабиякого, кажу, бо тільки сьогодні у нього було вже 4 інтерв'ю, актора, заслуженого артиста України, сценариста Олеся Саніна.
Добрий день.
Добрий день. Олесь, розкажіть, будь ласка, як взагалі ви вирішили стати режисером? Чому вирішили своє життя присвятити кіно?
Ну, я почав знімати свої аматорські фільми там ще в школі, і навіть як фотофільми чи слайд-фільми показую їх глядачам. Я був активним таким учасником аматорської студії, яка була на Волині в Луцьку. До речі, разом з Сергієм Михайчуком, оператором, з яким ми знімаємо до сих пір разом. Це окрім того, що мій кращий товариш, ну, наш творчий шлях почався дуже-дуже давно. І мені подобались ці історії на екрані розповідати, мені подобалося, ну, от, якась магія, вимикається світло на прямокутнику екрану, щось з'являється. І, але я, коли, ну, я взнавав, де можна цьому навчитися, тоді можна було тільки там в Москві і так далі. Пізніше я не дуже хотів в Москву їхати, Москва мені не дуже подобалася. Я приїжджав декілька разів в Дік, там з татом разом, у нього якісь були там друзі, але все одно мене Москва якась була така холодна, велика, досить гостра, і так, ну, щось було, якби мене з нею складне. А потім знали, що в Києві так само є вуз, який готує кіно, але я закінчив дуже рано школу, мені ледь було 17 років. Ще рік там можна було гратися в якісь історії, що до армії, хоча вся моя родина були переконані, дідусь особливо, він мене, ну, кадровий військовий, в мене вся моя родина там, ну, якби я знаю, там 7 принаймні поколінь, які всі кадрові військові, служили у всіх військах, всіх імперій і так далі, але весь час старший син ставав військовим, і всі дослужувались до генеральських погонів, але я от перший зламав всю цю річ. І я приїхав до Київського театрального інституту Карпенка-Карого, подивився, що здають. Мені, я ще був замаленький, мені, ну, говорили на співбесідах.
Скільки вам років було?
17. Ага. Я показую якісь свої там аматорські роботи, і не дуже якось історія. Потім мені порадили, що розумні люди, що ти знаєш, ти би, ну, а в той час набирали режисуру художнього фільму раз на 3 роки і 5 студентів всього. І це, і в той рік не набирали. Я пішов на акторський.
Тобто ви від початку хотіли бути режисером, але так склалося обставини,
що ви... Я хотів знімати кіно кимось. Ага. В мене немає акторських амбіцій, таких специфічних там до... Мені не дуже подобається гримуватися, мені це не дуже така, в мене дуже якась мускулінна. Мені от та частина... Ну, ти зрозумієш, що таке, Богдане, оця... в хорошому розумінні, але жіноча природа акторської професії, що ти маєш подобатися. Uh-huh. Що
нарцисизм?
Ти маєш... Ну, от якась така штука є. Це не обов'язково нарцисизм, але от зв'язана з такою штукою там сценічною, ну, все одно, це подобатись собі, uh-huh, фарбуватися, там якісь ще історії, це мені не дуже подобалось. І не тільки це, а мене ще завжди мене цікавило, як це робиться, завжди мене цікавило самому створювати обставини. Я навіть студентом, коли
вчився... Закулісний процес.
Не тільки закулісний, мені я завжди, мені була не цікава тільки одна роль, а щось більше. Я помагав ставити ці уривки на курсі весь час. З другого курсу акторського я вже паралельно там, оскільки мій товариш поступив на операторський, я вже був своїм другом і знімав замість всіх студентів їхні роботи, замість іноземців часто, бо вони були ліниві, плівка була, їм треба було щось здавати. Я отак прекрасно закінчив паралельну акторську акторський курс, але вже фактично знімав роботи на кінофакультеті і вступив. Ну, бачиш, ще яка річ, що...
Хочу з вами трошки поговорити про акторський курс.
Ну, давай,
перед
давай.
Тим, як на режисур, просто ми в одного майстра з вами
розкриш
вчилися.
Секрет, так.
От, розкажіть, як вам вчилися на акторському курсі і з якими результатами ви закінчили?
Мені навчалося з точки зору професії нескладно. Тобто, мене виходило, мені було це цікаво, але мене дуже... я все одно був провінційний хлопець. Я попав в Київ, який був для мене чужим містом. На курсі вчилося там, напевно, на співкурсу було такої київської інтелігенції, які вже тато артист, мама артистка, бабуся артистка, в того там тато художній керівник театру, а в того ще там хтось. Ну, не в тому, ну, ніхто по блату їх не брав, це було очевидно, але, ну, вони вже були всі в цьому середовищі, і кожним кроком своїм це показували, що ти не так говориш, не так стоїш, в тебе не того кольору там лоси, ну, ж все не так. І мене це турбувало. З іншого боку, я в школі добре навчився вчитися, закінчив фізико-математичну школу, і я, ну, просто мені не було, що робити в інституті. Я, ну, нам задавали програму там прочитати твори, я їх прочитував, а інші для чого? Ну, я носився з купою книжок, я отримав іменну стипендію на другому курсі, я там проводив багато часу в букіністах, викуповував художніх купу альбомів, тобто не скажу, що мені дуже тяжко давалася така, ну, історія навчання, але я все одно шукав ще чогось додаткового, я продовжив там робити музичні інструменти, потім вже якась частина лекцій перестала бути така зайнята і цікава, мене запросили зніматися в кіно, автоматично з цих зйомок мене позвільняли з купу інших лекцій, позабирали в мене ролі уривки, ну і так далі. Тобто я фактично став таким майже безробітним, а оскільки мене запросили відомі режисери, там Микола Павлович Мащенко в кіно, всі вже вважали, що все, ну що, ти після цього фільму...
Вже медійне обличчя.
Тоді навіть не було такого поняття. Хоча мої однокурсниці, з хлопців, по-моєму, мало було, вони стали вести телевізійні програми, стали модними такими дівчатами, ходили в коротких спідничках, яскравих і так далі. Тобто вони вели досить таке богемне життя зразу і вже якось собі планували. А я займався чистим мистецтвом, мене взагалі не цікавило навколо ця вся історія. Але, ну, я не скажу, але я все одно працював з якимось прицілом на свою роботу режисерську. Не скажу, що суперсвідомо, у мене не було там якихось дуже довго якихось там специфічних амбіцій чи будування кар'єри, абсолютно ні. Я просто коли взнав, що буде курс набирати Леоніда Сика, це один для мене, ну... загадкових абсолютно був режисерів, і два його фільми для мене були абсолютно якимось загадкою. Я не розумів, як можна було зняти таке кіно. Я пішов до нього. Так що, а там викладав вже Лесь Сердюк, Леоніда Осики і так далі. Так що про навчання Валентини Іванівни Зимньої, вона була, ну це не новина для всіх, вона для всіх була такою мамою, вона більше вчила... Як тобі сказати?
Для вас вона була мамою, для нас вже бабусею.
Ну, та, але бачиш, вона... що в мій курс, на якому вчився, нам поталанило, то, ну, фактично всі, кого я знаю, в нас всі лишилися в професії. Угу. В когось там щось трошки помінялося життям і так далі, але вони всі... цим жили, працювали, хтось почав викладати, але в нас, щоб таких зовсім людей, що після випуску змінили радикально свою там історію, ну, немає. І був такий час, бачиш, ми були молоді, наївні, нам сказали, це перші роки незалежності України, нам сказали, ви будете це українське нове мистецтво, і так далі. І ми почали, ну, якби в це вірити і займатися. Правда, в мене декілька спочатку така була історія специфічна. Я ходив там в вишиванці в інститут, мене там всі лахали за те, що там це є. Почав там грати на інструментах, кобзарював на вулиці, там в чоботах ходив. І вони просто, ну, конкретно я був таким, ну, предметом для якихось
Стьобу?
Стьобу, пліток, оцей все міської інтелігенції. Але коли через там рік чи два я отримав якісь премії музичні, потім там якісь там театральні, там ще якісь, мені мій однокурсник колись сказав, зараз артист дзвоні і каже, і така якась була ця інститутська п'янка, після закінчення якогось курсу, він сказав, а уявляєте собі, зустрінемося через багато років, якийсь там Лос-Анджелес, під'їжджає лімузин, відкриваються двері, виходить звідти отакий Санін, весь вишиванці, всьому-всьому, такий, типа, супер-пупер-звізда, оце буде ржачка. Так прикол в тому, що так реально
так
і сталося. Так і сталося, да. Так що... Не знаю, мене я ці часи згадую добре, але вони, як для багатьох студентів творчих вузів, це весь час якось не має відношення до реального часу. Він спресовується або розтягується. Це все події, ну, перш за все, навчання в творчих вузах, воно зв'язано для всіх з втратою реального часу. Угу. Тому що ти живеш репетиціями, ти живеш ролями, ти живеш цією якоюсь тусовкою, новими розмовами, тому що ніякого фактично досвіду, ну, хіба ти з якоїсь спеціальної там театральної церкової родини.
Ну, ясно.
Де ти живеш іншим життям, де ти привчаєшся до якихось... Коли тобі весь час сказали, поки ти дорослішав, що ні, не проявляй емоцій, голосно не смійся, туди не роби. А тут все було навпаки. Uh-huh. Ти граєшся собачками, котів, ну і так далі. Це такі трансформації. В когось вони, звичайно, відбуваються в бік такий дуже, ну, показовий, коли там голосно в тролейбусі, знаєш, там, uh-huh. А у нас сценмова,
коли
яка...
Коли вже та... живеш як актор.
Да, але... В більшості випадків це дуже, ну, для мене був надзвичайно цікавий час, неоцінений, але я не знаю, що запідозрювала, напевно, Валентина Іванівна, що я буду собі обирати якийсь інший шлях. Не знаю. Думаю, що так.
Пишуть, що дуже цікавий гість, дякують нам.
Друзі, ніколи такого не пишіть. Якщо ви запросили чи слухаєте режисера, якого вам не цікаво слухати, це людина, яка нічого не розуміє в професії. Його професія – цікаво розповідати історії, ну, перш за все. А
також читається, що ви часто даєте інтерв'ю, бо ви дуже легко відповідаєте. Запитують, з чого починається кіно, по-вашому?
Будь-яке кіно, твір мистецтва, будь-який починається з тайни, якоїсь загадки і любові. Якщо, якщо ви, там стоїть завдання екранізація літературного твору, чи п'єси, чи що-небудь, і ви прочитали, і вас щось, модне слово перед, торкнуло, знаєте, от щось, mm-hmm. щось там є незбагненне, щось там є цікаве, щось запалювалося в цій історії, тоді її варто пробувати робити і зрозуміти самого себе, що ж тебе в ній запалило. Сам ти пишеш сценарій, граєш роль і так далі. Якщо ти там не бачиш сам нічого, що заставляє тебе не спати, не їсти, ну, цим займатися, робити і пізнати цю загадку чи розгадати цю історію любові, що там в тебе ті, як це так кажуть красиво, що там тебе ті метелики в животі роблять. Якщо цих метеликів немає, займатися цим не варто. Значить, не, ну, відмовляйся, придумай, захворій, що завгодно. Це нічого хорошого з цього не вийде.
А якщо гроші хороші?
Я не знаю, в мене, ну, хоча є такий вислів, колись я збирав цілі, в мене така маленька збірочка була, я дуже люблю Феліні, і він дуже цікавий сам по собі був персонаж. Коли в нього є відеоінтерв'ю, ну, не відео, ну, це зараз не відео, кіноінтерв'ю з ним вже якісь останні роки життя, його запитує так само журналіст, як ви, Богдан, запитує, каже, що вас надихало в мистецтві? Це, видно, така розмова якась була, не дуже, без... каже, що ви надихало, що ви надихало? Сума гонорару. Так що, ну, напевно, якась професійні історії, які бувають часто, в мене так буває, що вони являються для мене теж не просто якоюсь загадкою, є викликом. А чи зробиш ти це? А чи вдасться тобі це зробити? А чи вдасться тобі тут зробити щось живе і так далі? Це теж, ну, мене, от, якщо мене щось зачіпляє або... ну, в мене, наприклад, були проєкт, в мене Мамай був, от що мене в ньому тримало, крім того, що я любив, я прийшов з ним там на захист свого переддиплому, а mm-hmm. опонентом, ну, так тепер, ну, старшим викладачем, який теж розглядав і так далі, був Юрій Герасимович Ільєнко, і Юрій, я розповідав, як я хочу зняти, які там якісь пристрої, там сни свої, і так далі, розповідав, Осика слухав, Іллєнко каже, це неможливо зняти, Олесь, це неможливо. Через два роки він знімав Мазепу, я паралельно знімав Мамая, от через це неможливо. Ага. Мені постійно, коли кожен раз, як мені хтось мене чіпав і казав, це неможливо зробити. Це, ну, і тобі каже людина, яка беззаперечно, ну, один з кращих режисерів в столітті, в якому ти живеш, каже, це не можна. Каже, ні,
а з чого
можна,
почався фільм «Поводир»?
Фільм «Поводир» почався, от як фільм, а не як історія зі мною і так далі, почався з того, що я знаходжусь в місті Лос-Анджелес, де картина «Мамай» моя перший претендент від України на Оскар. Я приїжджаю туди з коробками плівки. Вся валіза була зайнята плівкою і двома сорочками, і окремо ще ніс там костюм. У мене було там, не знаю, може доларів 300, і зняти готельний номер, квиток туди-назад, і все на тиждень. Я приїхав, показав кіно, на диво для мене була хороша преса, були якісь, мені попризначали зустрічі люди, які дивилися, члени академії, коротше, так їм все, для мене було якесь нове пізнання, загадка, як вони на це дивилися, що вони помічали, як це їм було цікаво.
Це був десь 2003 рік?
Так. А потім я вже маю з готелю збиратися, завтра виїжджаю, вже такий, ну, валізковий настрій зовсім, буквально, ну, я вже там коробки, вже дивлюсь на неї, сижу в цьому номері, а ще джетлет, ну, ця різниця в часі все одно, вона не проходить ну, досить довго в мене. І я от день, ніч, я сижу, значить, рано вранці, збираюсь, тут телефонують мені номери, думаю, що там покоївка в мене буде, чи там все, збирайтеся з готелю. А мені українською мовою чую голос. Це Олесь Санін. Я кажу, так. Я довго тебе чекав. А це був Джек Пелленс. Володимир Палагнюк, відомий, напевно, найвідоміший український актор в Голлівуді, лауреат двох Оскарів, такий просто людина-вестерн. І він не забрав з готелю, відмінили всі мої квитки і так далі. Я приїхав до нього, він мене почав знайомити з усім Голлівудом, з товариством Trident, це Тризуб, в якого він був головою, ага, де він позбирав українців в американській кіноіндустрії. Це тоді була Люба Кеске, віце-президент Universal, Вільям Когут, віце-президент Columbia Pictures і головний спеціаліст Sony Pictures, який отримав, по-моєму, 9 номінацій на Оскар за технічне нововведення в кіно. Актори, там якісь, ну, коротше, ціла вся ця історія. Пітер Борисів, один там з найвідоміших фінансистів, який робив там великі проекти в Сполучених Штатах, і от він почав опіку, кажуть, от наш хлопець, це українець, він зняв кіно, ми мусимо зробити тепер, щоб українське кіно знав весь світ. І ми почали з ним перебирати сценарії, якісь ідеї, що з цим робити. Я одну ідею, другу, якісь сценарії пересилаю, шукаю, такий був, такий лептоп тоді, якийсь модний, але такий. І я щось там пишу, роблю, він каже, ні, все не те. А він такий досить жорсткий, ну такий.
А він до того дивився вашу картину «Мамай», так?
Так, так, він був в залі, він дивився, він слухав, він бачив, якби, реакцію. Він член академії, і він бачив реакцію публіки на неї. Це теж не просто українець приїхав, це той українець, якого вони чекали.
Якого дивляться.
Якого чекали, так, так. Важливо було, чи є потенціал, чи не. Ну, плюс діаспора, я думаю, зараз, в той час вони дуже остерігалися, що це якась буде промосковська, ну, як вони всі вважали, історія, що це просто там, просто від України прийде Росія, як завжди, російською мовою, а вони побачили щось, що вони сказали.
Ще й про українську культуру.
Питомо своє, звичайно. Вони побачили своє, і от тоді зрозуміли, що воно сприймається іншими, і почалася якась, в мене інше почалося життя. І тоді я вже зовсім та історія ця, не ця. І я йому, а чим ти займаєшся, що ти робиш? Я йому кажу, я граю на кобзі, бандурі, граю на колісній лірі, сам роблю. І починаємо розповідати про свої подорожі, про Лірника Сліпого, з яким був, каже, оце та історія, якою ми мусимо розказати світові. Оця історія про кобзарів, які знищили в 30-х роках, вона є маркером нашого характеру, нашої держави. Якщо, ну, без неї неможливо зрозуміти українців. Він сказав, я в тебе знімаюся в цьому фільмі, придумай мені роль, робити. Ну, коротше, в нас почалася робота з сценарієм. Спочатку з американським сценаристом українського походження Пол Волянський, і зараз з ним працюю. Він дуже хороший скрипт-доктор, він викладає в дуже хорошій кіношколі, в нього там прекрасний курс зараз є. І, ну, багато ми з ним спілкуємося, ну, не скажу щодня, але щотижня зараз навіть точно. Uh-huh. І ми почали робити першу розробку, пізніше приїхав сюди, попросив написати її Ірена Роздробудько, ми написали перший сценарій, я почав там збирати кошти на фільм, і потім втратив Джека, зміна влади нас чергова і так далі. Але я не покинув роботу, змінився сценарій, змінилось, ну, вже він був перероблений абсолютно інакше. Чесно кажучи, я сценарії переробляю до останнього моменту, наскільки це можливо, щоб не міняло саму канву історії, якісь на рівні маленьких діалогів, ще там щось.
Деталі.
Я весь час намагаюся працювати з цими деталями, тому що фільм весь час повинен бути актуальним. Не модним, як це правильно?
Трендовим.
Не в тому, це мистецька актуальність. В тому, що ти мусиш сказати саме ті слова, саме тоді, те зіграти, так його зробити і так далі. Ну і плюс мені легко домовитися з сценаристом Олесем Саніним, про те, з режисером. І я пробую весь час, пробую весь час, щоб фільм був живий, навіть якщо якісь там зупинки плановані чи не плановані, я намагаюся все одно.
Акторам ви дозволяєте міняти текст під час зйомок?
Ми намагаємось, правильно з акторами в підготовчому періоді пропрацювати весь текст. Якщо акторам цей текст незручний, і просто його говорити, буває так, що літературний текст часто буває. Я з цим працюю, але коли літературний текст перекладаєш людською мовою, якою люди розмовляють, то буває, що це просто складно сказати. Або думка не точно виражається, або порядок слів неправильний, або легше сказати інакше, або просять зробити мовні характеристики героїв. Ми погоджуємося, звичайно, міняється, але так. Хороші актори, вони говорять будь-які тексти, виправдовують. Роблять їх своїми. Так що, якщо взяти там Ентоні Хопкінса, він 2000 разів читає текст сценарія повністю і своєї ролі, зокрема, тому це не просто так.
Про хороших акторів. Кажуть, і таких людей багато, що Станіслав Боклан став відомим саме завдяки фільму «Повадир». Як ви вважаєте?
Є така кількість людей, які так говорять, вони, молодці, напевно. Я можу сказати від себе тільки єдине, що в мене багато було людей проти того, щоб Стас знімався. По-перше, йому дуже вдячний, що він погодився, і вдячний за ту дорогу, яку ми пройшли, вдячний, що він довірився мені, і так далі. Це він великий професіонал. Просто в момент до Поводиря, купа людей мені говорили про те, що кращі ролі він свої зіграв, подивись, це якісь мінти в російських серіалах, якісь там генерали, він от там років 20 назад грав якісь ролі такі, якісь там, які претендували на якусь яскравість в театрі, може подивись, нам же треба зірка, нам треба медійне обличчя, я кажу, ні, я вважаю, що він це може зробити, в нього є на це потенціал, я в нього, ціла була історія. І під мою відповідальність.
А чому ви так були в ньому впевнені? Що стало вирішальним фактором?
Не знаю. Може, його опір. Тому що він теж казав, я це не зможу зіграти. Лесик, я тебе люблю, але я це не зможу. Я взагалі не співаю, я взагалі це не роблю. Ти, напевно, когось іншого собі хотів. Ти собі його уявляєш, а зовсім не. Ну, щось видумав, коротше, якісь тексти. А мені цей спротив був цікавий, і він, якийсь ансамбль його працював. Я знав, що він, якщо ми знайдемо якусь спільну історію, зачепимося і пройдемо цю дорогу. Тому Ну, от, ніколи не знаєш, де попадеш. Буває, скажімо, по водорі мені повезло там з... І пара була дуже хороша. Антон Грін, який хлопчик малий, який з ним разом грав, який взагалі знайшов там в Сполучених Штатах, вже по всяким, зовсім розчарувавшись всіх інших пробах, інших дітей, ага, і так далі. Там більше 2000 дітей було, претендували. Я 4 стоять, які дивився.
А там... що було такого, що вас засмучувало?
Мені була потрібна дитина, як іншопланетянин. Тобто дитина, яка з Америки попала в Україну, яка взагалі це
з вищого світу.
Ні, і це попала в інше зовсім середовище. Він не вищий, він інакший. Він просто з світу джазу, дирижаблів, літаків, тракторів, тато заводу. Він попадає в середньовіччя.
Ну, як і в фільмі, так.
Ну, то і це неможливо зіграти. Це треба, щоб була дитина. Мені приводили якихось дітей дипломатів київських, оцих таких розовощоких дітей успішних, які вчаться за гроші в дитячих академіях, там кіно, є така цілі школи, я в Чимбірджі, ну, то, коротше, такі професійні маленькі артисти, яких батьків надрюкують, я інакше це не можу сказати, так гарно посміхатися, говорити якісь маленькі фрази з рекламних роликів, яким подобається, не подобається, ти мусиш посміхатися, говорити текст, це мертве все абсолютно. Або є батьки, які просто попри бажання дітей хочуть, щоб їхня дитина знімалася, і їх пхають вперед. Є такі батьки, які взагалі заробляють на дітях, і ці діти годують цілі родини. Ну, тобто, там за серіал якийсь, за дитячий фільм, діти заробляють гроші, ну, ціла родина може рік їсти, може більше. Тому, ну, це ціла є така індустрія оцих продажів дітей. Я через неї проходжу кожен раз, коли в мене з'являються такі діти, але все мені не підходило. І я вже звернувся до свого кастинга, попросив ще раз дати мені тих дітей, кого ми фактично відкинули, ми їх дивилися, сподівалися, знайшли, здавалось, когось. Я в скайпі набрав номер телефону, мені підняла жінка, мама його, і сказала, я хочу побачити Антона. Перед цим була проба, яка мене зачепила єдиним. Був хлопчик, який такий досить успішний, такий навіть трошки, ну, видно було, що такий добре розчесений, гарна така довша зачіска, ніж хлопчики носять, така, ну, така мистецька. Який сидів біля дуже хорошого роялю. Стенвей – це Rolls-Royce. Ну, так, щоб... Ну, це зрозуміло було, що батьки займаються, очевидно, музикою дуже серйозно. І казав, я там прочитав віршик з сильним акцентом, що мені треба було насправді, бо... Ага. Але... А потім сказав, я граю на саксофоні і на фортепіані. Повернувся і зіграв досить простенький твір, мені здається, Моцарта, якщо не помиляюсь, але перед тим, як він зіграв, була якась пауза, таке було враження, що залип комп'ютер, чи ще, ну, така якась, начебто, ну, невиправдана, знаєш, така, як фотографія, на якусь мить. Перед тим, як він почав грати, такась така була, все завмерло. Як він якось помінявся і почав, по-дитячому грав, але оцей момент я відкочував туди, назад, дивився, я бачив момент якось переключення, перевтілення, і мені здалося це якимось... Що, якась була в цьому загадка, я от тоді подзвонив мамі, кажу, так, покажіть мені Антона, можна подивитися, так, вона мені просто підняла свій ноутбук, там камера, я просто побачив силует дитини, яка бігла в школу в двері, бігла до машини, тато, я так розумію, відвозив школу, я не побачив його, просто це був такий силует з ранцем, такий схожий силует потім з'явився в фільмі, коли він вже на Харківському вокзалі з таким же наплічником, рюкзачком, з книжкою, ну, куди, де була книжка Тараса Шевченка «Кобзара», в якій була там записка.
То ви проводили проби по скайпу ще задовго до карантину.
Як завгодно. Я ненавиджу віддалені. Тепер я це знаю. То я завжди не любив, тепер я можу сказати слово ненавиджу віддалену всю історію. Хоча якісь лекції читаю по цим зумам, ще там щось. Це неможливо. Неможливо ні ну, це мистецтво, театр, кіно чи ще чогось. Це мистецтво живого спілкування людей, навіть якщо вони зв'язані з кіно. Ніяк не можна передати ні свій досвід, ні якісь відчуття. Інформацію можливо. Це є засіб масової інформації, але щось живе, щось якісне і щось людське повністю зникає, втрачається з мережами, цими комунікаторами і так далі. Це профанація. Я думаю, що це якась зовсім інший світ. Віртуальний в його гіршому розумінні для мене.
Ми повернемось за мить, не перемикайте.
Постав своє запитання гостю, поки він за кадром. Пиши та телефонуй у прямий ефір.
Шановні слухачі, бачу ваші запитання. Ви також можете ще їх писати під нашим стрімом на Фейсбуці. Також запитання можете писати у наш Viber і Telegram. Номер 099-228-2808. Або телефонувати нам у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800 30 14 13. Олесь Геннадійович, як ми вже говорили, хочемо також задати декілька запитань про українське кіно. Зокрема, от хочу зачитати вам таке. Леонід Кучма у 2004 році напередодні Дня українського кіно сказав: «Розвиток сучасної культури немислимий без кінематографа, його багатогранного впливу на духовне життя суспільства. Вітчизняне кіно, перебуваючи сьогодні в стані пошуку шляхів самовираження і утвердження, активно прагне прокласти дорогу на українські та світові екрани. Поєднання незабутніх традицій і творчих зусиль режисерів, акторів, художників має стати основою для майбутніх досягнень українського кіномистецтва та кіновиробництва». З цього у мене чотири запитання. Перше.
У мене перша відповідь. Я думаю, що цей текст йому написала Ганна Пальна-Чміль, яка була головою Держкіно. Тоді, по таким ще пострадянським історіям, голова департаменту мав писати до кожної історії, ну, які з цим зв'язані, мав написати
до кожного
текст.
Звернення.
Звернення, ну, про металургію, значить, міністр там, ну, звертався, в них були речники. Глибоко переконаний, що оця стилістика і цей текст було написано або затверджено, швидше за все, цим чиновником. Так що Леонід Данілович, він, звісно, молодець, Україна не Росія, але це не він писав. Він, звичайно, людина був письменна, але розумність його менеджерського управління державою і заводом заключалась в тому, що він знаходив навколо себе розумних людей, які могли писати розумні речі. А тепер...
Ну, наразі не про Кучму, більше про кіно. Яке місце, на вашу думку, зараз займає кіно в українській культурі?
Він займає місце сподівань. І кіно виживе чи не виживе, буде сприйнято чи не сприйнято суспільством, якщо воно виправдає ці сподівання. Вікно цих можливостей для кіно і цих сподівань невелике. За останніх років 5 українське кіно розвивалося досить яскраво, бурхливо, було великі потрачені кошти на його розвиток, були дані молодим митцям в більшій мірі, якби таке питання довіри, щоб вони зняли свої дебюти, попробували розкрити якісь теми, щоб склалось покоління і голос його був почутий. Зараз є одна проблема, що зупинки фінансування, зміна вектора, скажімо, держави, який абсолютно очевидно зараз впливає на кіно, така зайва комерціалізація, чи вона, ну, неадекватна до самої ситуації. В нас немає такої кількості кінозалів, що ми можемо деякі картини можуть приносити прибуток, можуть окупатися. Ну, картина «Поводир моя минула», вона якби в цьому списку, але є величезна доля фільмів, які повинні розвиватися самі, розвиватися митців, яких роблять, розвивати те, що називається ринок, глядача, його історії, смаки. Оце зараз нас дуже сподіваюся, що цей поступ зараз не буде зламаний, інакше ми через декілька років будемо знову це згадувати такими словами, якимись красивими, які колись придумали для 60-х років, коли казалось, що це була відлига. Я не хочу нової відлиги, я хочу жити навесні, і потім, щоб воно стало літом. В нас якось так, в нашій культурі весь час якісь сподівання, тільки розпустяться бруньки, і ми ніколи не дожидаємось плодів яскравих і так далі. Ну, а щось об'їдають.
Ну, той самий Дзідзьо, який не є там якимось кінопрофесіоналом, він же знімає фільми і ще на них заробляє.
На деяких з них заробляв, так. Так.
Ну, от, тобто, де кого виходить?
Заробляти, так.
Заробляти.
Знімати фільми не дуже.
Окей. Ну, в Голлівуді, наскільки я знаю, там же ж все кінокомерційне. Там же немає такого... Немає такого держфінансування.
Так, тільки Голлівуд контролює повністю всю планету Земля своїми кінотеатрами. В них ринок, який покривається не гіпотетично 30 мільйонами населення, з яких кінотеатр ходить мільйон, а їхня глядацька аудиторія приблизно 5 мільярдів. На цьому побудована вся... Вони привчили весь світ дивитися своє кіно за останнє століття. Вони цьому допомагали, промотували, створили систему зірок, створили історію дистрибуції максимально всіми засобами, можливими, неможливими, законними, напівзаконними, зовсім незаконними. Вони підтримували цю історію, цю індустрію, цю ринок. І ми зараз, сьогодні, щодня, ми говоримо кіно, майже розуміючи, що це американське кіно. Це, з одного боку, хороша індустріальна історія, і, напевно, американське кіно найкраще, яке зараз існує в жанрі інтертеймент, розваг. Тобто це індустрія розваг. Якщо говорити про інакші його форми, то так само, як літературу, як все інакше, ну, то є інші країни, є інші держави, які мають теж своє слово в цьому сказати. І треба сказати про Україну. Українці – одна з націй, яка має рідкість на всій іншій планеті. Ми маємо свою іменну кінематографію. Не всі народи мають свою кінематографію.
Що ви маєте на увазі?
В нас є поняття українське, там, поетичне кіно. Є бренд, який існує в світі, який існував в світі. В нас є режисери з світовими іменами. Тобто про нас знають. Є народи, в яких не є, немає історії культури кіно, які не мають, до яких приїжджають знімати інтуристи. Ну, це зараз нам пропонують таку саму долю, які тільки обслуговують інші кінематографії. І дуже-дуже рідко знімають своє, але це досить складний шлях. В деяких державах це просто немає такої кількості глядачів, щоб окупати сучасне індустріальне кіно. Є країни, в яких, ну, це, в них немає такої кількості глядача, навіть для своєї мови. Це Грузія, Латвія, Литва, Чехія, навіть Румунія. Ну, тобто є країни, яким тяжко утримувати власну кінематографію тільки за рахунок внутрішнього ринку. Я не кажу, що треба тільки на внутрішній ринок орієнтуватись, але Україна – одна з держав, яка мала, має і має можливість робити власне національне мистецтво, яке може жити тільки, хоч навіть, яке може жити з власного ринку і давати можливості і прибутки на інші країни. І ми вміємо знімати кіно. В нас є глядач, який любить кіно. Кіно – одна з найпопулярніших розваг і ну, там, проведення вільного часу. Тобто Україна і кінематографічна держава. І кожен раз всі намагання це зупинити, поміняти, захопити ринок іншими державами, не зв'язані якраз з тим, що в нас намагаються забрати, вирвати шматочок душі, якої ми живемо, і яка є частиною нашого єства просто. І треба ще сказати, що кіно, як мистецтво, зародилося в тому числі і в Україні. Що Дзіга Вєртов, найкращий документаліст світу до сих пір – це місто Харків і Київ і Одеса. Це абсолютне визнання. Той самий Ейзенштайн – це так само фільм, який він зняв в Одесі, пізніше в Ленінграді і в Москві. Олександр Довженко – це у всіх кіношколах світу, всі знають, хто це такий, що це, всі підвалені того, що це таке оці рухомі картинки, які з'явилися. Українці там посідають не останні ролі. Ми завжди в першій десятці людей, які взагалі створили це мистецтво. Ну, тоді мало тоталітарні ознаки, мали ознаки, ну, інакші, які працювали на молоду, там, радянську державу, і все було для цього зроблено, щоб для цього працювало. Але всі підвали на те, що називається кіномистецтво. Всі ті митці, які були з радянською владою вигнані з Одеси, поїхали в Лос-Анджелес, там створили те, що ви зараз називаєте американським кіно. Це не мої слова, це вони самі так про це говорять, самі це пояснюють.
Ну, я теж чув думку, що насправді Голлівуд, він підтягує за всього світу найкращих.
Найцікавіше, і серед цих найкращих є українці. Є люди, які тут народилися, які тут працювали, різних буває національностей, але це кіно і українці, чи українська земля – це майже тотожні речі.
Чи впливає зараз українське кіно на духовне життя суспільства?
Українське, думаю, що почало впливати.
Яким чином?
Я, бачиш, кіномистецтво одне з тих засобів комунікації, мистецької комунікації і засобів актуалізації якихось питань, проблем, які, можливо, які мають масовий характер. Через них можна міняти свідомість людей, змінювати їхні ставлення до тих чи інакших речей, сакралізувати історії, персонажів і так далі, і, ну, і так само їх знищувати. Тобто зараз, оскільки наш північний сусід бачить, він сам це робить, сам це знає, і вони фактично все, що ми можемо назвати сучасними цінностями, вони всі були екстраполовані через мистецтво і через кіно, і те, що називалось засоби масової інформації. Як одурманення, одурення і там... Це теж наслідок цієї історії, що які герої, які історії, що пропонується глядачу, він на цьому виховується в будь-якому випадку. І питання, які він дивиться фільми, якою мовою, з якими цінностями, про які історії, що в неї чіпають. І виникає те, що називає з населення робить народ. Народ – це населення, яке має свою культуру, далі там грошову одиницю, а територію армії – флот. Ну, от.
На вашу думку, чи не забагато патріотичних фільмів випускались за останні роки?
В мене це питання виникає. Я взагалі, ну це знали і всі мої там колеги і так далі, я взагалі був противником взагалі цих понять там патріотичне кіно. Не само по собі, а що треба це виділяти в якийсь окремий жанр чи в якусь окрему історію. Ну є фільми хороші, погані. Не є хороші, погані, патріотичні і смішні. Ну, тобто, це так не буває. Проблема в тому, що у нас, мені здається, з'явилося забагато поганих патріотичних фільмів. Якісь, крім їхнього патріотизму на афіші і на, в самому фільмі, немає, ну, як на мене, хай простять мене мої колеги, немає тої мистецької вартості, в яких, окрім патріотизму, більшості глядача, які іде підтримувати українське кіно, тому що воно українське, тому що воно про історію, яку би ми хотіли, щоб вона була гарно розкрита, щоб вона була частиною нашої душі, або історія, яка стала частиною нашої історії, ми б хотіли, щоб вона була екранізована, ну, тере, сакралізована, збереглася в якихось художніх формах. Часто мої колеги не виправдовують цих сподівань, і, напевно, ваше запитання, воно цього стосується. Тому, якби вони були хороші, успішні, ви б мені це питання задавали. Не буває успішного забагато. Правда, буває...
100%. І цікавого забагато теж не буває.
Тому, якщо не цікаво, від нього залишається тільки одна марка, те, що воно українське чи патріотичне, чи ще якісь має ознаки.
Про війну на Сході.
Це ознаки не мистецької вартості. Це ознаки, ну, нецікавості, які додаються до чогось уже... Ну. І це найгірше, що я вважаю, є в мистецтві. Як я це не люблю, коли... ненавиджу. Коли... найгірше, що можна зробити, це пожаліти чоловіка. Ну, що жалість до мужчини – це є одна з найгіршого, що може бути до нього. Так само я руйнівним абсолютно вважаю, що з почуття патріотизму треба йти кіно чи підтримувати його. Це найгірше, що можна побажати твору мистецтва, що його жаліють, чи його із-за його ознаки якоїсь... в тому числі там патріотично чи національно, не дай Бог, то це погана ознака для...
Чи закінчився пошук шляхів самовираження в українському кіно?
Ні. Кожен художник, кожен митець, він шукає цю історію для себе. Іноді вона збігається з тим, що... якщо вона стає популярною, особистісна історія, яку розповідає митець, вона стає там народною, чи популярною, чи успішною, тоді вона стає якби разом з них. Буває, що навпаки, ніяк... І оскільки кожен художник шукає якісь підходів, шукає свого сучасного героя, і це буде шукати завжди, взагалі говорити про вичерпність ідей неможливо. Є вичерпність ідей, ну, якась на рівні чиновників, в них, в принципі, їх не дуже, окрім, ну, час від часу вони там міняються, але там в них головна ідея, як нацюрювати рублів 100 і втекти, щоб потім це... Оце одна з головних ідей. А ідеї мистецтва, ідеї кіно, вони зовсім інакші.
Які досягнення в українського кіно на 2020 рік?
Я думаю, досягнення, яке бачу в тому, що нам вдалося зламати сталий вже практично тренд, що не існує українського кіно взагалі. тепер це ніхто не може сказати, воно існує, воно є різне. Є комедії, є екшени, є фантастика, є, як каже, патріотичне кіно, ну різних абсолютно.
Бойовики.
Є бойовики, є драми, є мелодрами, є трагікомедії. Тобто воно починає розкриватися в жанрах, експериментах і всьому інакшому. Багато з них мені подобаються. Деякі з них просто стають досить успішними. З'явилися молоді режисери, ну, в принципі, автори різних абсолютно знань, в яких з'явився свій почерк, яких ти впізнаєш на екрані. Їм зараз треба дати можливість зняти свій другий, третій фільм, і тоді ми зможемо сказати про сталість цього, хтось з них стане успішним. Ніхто ніколи не може сказати, що буде завтра, оце буде круто, тому що він... Це не так. Кожен раз, кожен новий фільм, принаймні в мене, це кожен раз спочатку. І будь-який справжній вид мистецтва, він щоразу це нова історія і нові сподівання, нові розчарування і так далі. Тут історія абсолютно невичерпна, але тренд на розвиток, який зараз почав перетворюватись на успішність, який почав до себе притягувати нового глядача, почалося правдиве розширення ринку, збільшення кількості кінотеатрів, які сподіваються на українське кіно так само. По собі навіть скажу, що в мене після «Поводиря», ну, до того вважали, що взагалі українське кіно не може бути успішним, не може приносити грошей. Взагалі українська історія – це, ну, просто абсолютно збиткова штука. Виявило, що це не так. І вдалося змінити тренд серед так званих знавців і тіре-продюсерів і все інакше. Вони не можуть мені в очі сказати, що українське кіно збиткове, чи українське кіно не, ну, меншовартісне, чи щось. Вдалося цей тренд змінити. Зараз дуже важливо це підтримати. Важливо втримати ще деякий час, коли ця любов стане сталою. І з'явиться те, що ми називаємо ринком. Це коли індустрія сама себе може годувати і вже не буде стояти постійно там з протягнутою рукою до податкових грошей. Поможіть нам, будь ласка, ми без цього не можемо. Кіно – це дуже дорогий вид творчості, і в ньому є дуже-дуже багато складових, але вже на сьогоднішній день можу сказати, що з'явилася ціла список, можна сказати, спеціалістів. Це вже не 5, не 10, це вже достатньо велика кількість людей. І ми можемо говорити про початки індустріального кіно в Україні.
Запитання від слухачів. Доброго вечора, панове, пане Олесю. А чи пішли б ви зніматися у кіно як актор?
Мене запрошують, я не міг. Мене, мої колеги, бачать мені хтось, якогось унікального персонажа, яким би їм щось розповів. Якщо в мене буде час натхнення, і це буде, я буду розуміти, що це, ну... Я буду в цьому цікавий, ніхто крім тебе, знаєте, якщо ти сам знаєш, що це замість тебе міг би зіграти хтось інший краще, ну тоді сенсу нема цим займатися. Якщо таке буде, чому ні?
Ну, це якраз наступне питання.
Текст по черзі я говорити вмію з різними інтонаціями.
Якщо так, то якої тематики мав би бути цей фільм?
Немає значення.
І кого б ви слухали як режисера?
Має бути талановитий сценарій і... група, яку я, ну, я буду розуміти, що вони це зроблять цікаво, абсолютно не має значення.
Просто заради грошей ви не підете зніматися?
Мені не пропонують стільки грошей, щоб я пішов зніматися. То, ну.
Зрозуміло. Ще запитання від слухачів. Яке кіно дивиться Олесь?
О, я дивлюсь дуже різне. Іноді мене ловлять на тому, що ти дивишся, це абсолютно, що ти тут шукаєш. Я, проблема зі мною в тому, що я дивлюсь кіно професійно. Я дивлюсь, як цей фільм складений, як в ньому з'являється цей момент цікавості, якісь, я розбираю завжди автоматично на прийоми, яким воно створене і так далі. Але як історіям цікаво розказати, колись давно, я будучи студентом, кінофакультет знаходився в Києво-Печерській лаврі, в цих всіх гарних старих приміщеннях. У нас був кінотеатр, в якому обов'язково показували кіно. На кіноплівці був кінозал, в якому безперервно там зранку до ночі був спеціальний розклад, ну, учбових фільмів, учбових, прокатних, які зараз виходили, просто все, що існувало в прокаті, в архіві, це все крутилось без перестанку в кінозалі. Був розклад, ти йшов, тобі цікаво чи не цікаво, там міняється лекція, приходиш, знаєш, дивишся цей фільм і так далі. Це було дуже правильно і зручно. і дуже якісно ти міг попасти на лекції інших викладачів, на лекції кінознавців, операторів, і дивився, бувало той самий фільм абсолютно іншими очима. І це він розбирався на шматками, бувало, що там, ну, по-різному. І це було дуже цікаво. Одного разу в нас був фантастичний викладач, який там доктором філософії, мистецтвознавства одночасно, що там чотирьох видів взагалі науки мистецтв, доктор Скоротівський, і я зайшов в зал, а там що якийсь індійський фільм, ну такий зовсім індійсько-індійський такий, з музиками, з
танцями.
З біками такими цими, з барабанними ударами. І він сидів в залі один. А в нас там через якийсь час мала початись лекція з філософії, я теж раніше прийшов, я дивився на нього, стояв в кутку, дивився на нього, і він з інтересом дивиться на цей, ну там взагалі не зрозуміло, що може дивитися на екрані, ну це абсолютно все прагматично, ясно і так далі. Я підійшов до нього, присів і питаю в нього, доктор наук, каже, доктор, а що ви дивитесь тут на екрані? Каже, Лесь, подивись, яке цікаве поєднання костюму червоного головного героя з плодами, які там з'явилися. А тут, бачиш, синій міст, і мотоцикл, на якому він їде, теж синій. А от ви... Тобто він дивився абсолютно своє кіно своїми героями, паралельно він шукав якийсь перпендикулярний...
Символ.
Що завгодно. Якийсь символ. Тобто він в цьому, на мою думку, абсолютно бездарному творі, в якому автор навіть не задумувалась на якимось історіями співпадіннями, він промальовував собі якісь окремі лінії, його знання Махабхарати, чи Бхагавадгіти, чи ще якихось там знань, воно, він дивився, наскільки це екстраполюється на цей абсолютно пересічний, практично бездарний твір, з точки зору, якби, ну, нашим, але він в ньому бачив якісь як традиція індуського театру, про які він колись лекції отут от знаходить свої відображення в цих от акторах, в їхньому гримі, всьому інакшому. Я зараз себе ловлю, що я іноді такий самий доктор Скоротівський, дай йому Бог здоров'я ще зараз, що коли до мене підходять інші люди, а я впираюсь в якусь, ну, в екран, не дивляться на мене, абсолютно, я іноді, я дивлюсь весь час своє кіно. Я те, що бачу на екрані, я дивлюсь на метод, чому вони так це зробили, яка в цьому, ну, буває, що повне таке, ну, ідіотство, але я в ньому бачу теж апологію провалу, чи як не треба робити, чи навпаки, як треба робити, що вони хотіли. Я все одно дивлюсь всередині себе свій фільм, як і кожен глядач.
Час ефіру вже просто добігає кінця, ще хочу вам два запитання задати, якщо можна, в форматі бліца. Чи обов'язково до того, щоб знімати кіно, мати спеціальну освіту? У чому полягає талант режисера?
Якщо у вас вся інша група являється суперпрофесіоналами, зняли не один фільм, а бажано один десяток фільмів, то можливо. Є приклади індустріальні, коли режисери, які не мають спеціальної кінематографічної освіти, є дуже успішними режисерами, але це дуже індустріальна професія. І бажано мати освіту і мати хорошу освіту. Мені повезло, що в мене були дуже хороші викладачі першу освіту, другу, третю, і там всі курси, які я проходив і в різні країни, де я навчався, але... Теорія така, що можливо без освіти, але це є дуже великі виключення із правил. Фактично, професія кінорежисера фахово має таку саму складність, як пілот літака, капітан корабля і так далі. Тобто вона вимагає дуже багатьох знань, вмінь, розумінь для того, щоб займатися навіть технологічною історією самою. Але, ну, є...
Ну, напрактикуватися ж теж можливо.
Є дуже специфічна історія. В мене є багато людей, які повдають до мене майданчик, яких я готовий вигнати на наступний день чи прямо зараз, які, працюючи на неправильному виробництві, працюючи в інших зовсім умовах, вони отримують навик, який є абсолютно неправильним, який абсолютно не підходить, і ця людина отримала, вона навчилася грати на абсолютно розстроєному музичному інструменті, тепер приходить на настроєному, вона не може зрозуміти, що з нею робиться, не неправильно руки, ноги стоять, і це фактично справа безнадійна.
Зрозуміло. У чому полягає талант режисера?
Талант режисера полягає в вмінні чекати і під час цього чекання не втратити той
чекати
той
чого?
Інтерес чи ту любов, з якої ти взявся за на самому початку, з якої ти взявся за цю роботу.
Ага.
Чекати всього, чекати сонця, чекати, що пройде дощ, чекати втілення свого фільму від моменту задуму до того дня, коли ти вийшов на знімальний майданчик, а потім чекати прем'єру фільму, а потім не розтратити по дорозі оте своє бажання, про яке ми говорили саме початку, чому ти взявся за цей твір.
Зрозуміло. І на сам кінець до Дня українського кіно, на вашу думку, топ-3 українські фільми, які треба подивитися кожному.
От, подивіться, зараз вийшли, я згоден з Українською кіноакадемією, вони визначили 3 картини зараз, які вони хочуть, щоб картини між собою вже змагалися, хто з них піде до Американської кіноакадемії. Я думаю, ви зараз спеціально поритися в сьогоднішніх новинах, і ці всі, це все є дуже достойні фільми, і я дуже радий, що зараз в нас уже з'явилось таке поняття, як внутрішня конкуренція, яка між собою, ми навіть змагаємось між тим, якого жанру фільми, що все робиться і так далі, всім цим авторам, там і Наріману, і Валіку Васяновичу, і там дівчатам, які... Ну, коротше, поцікавтесь фільмами,
і
це
та
перша, і Антоніо, да. Я всім бажаю перемоги, щастя, і навіть те, що вони вже зробили це кіно, вони проявили себе як найкращими фахівцями, і те, що навчили між собою поєднувати непоєднане, навчилися чекати і тримають собі той момент натхнення, з яким вони брали за цю роботу. Тому я всім бажаю щастя. Ця трійка, я думаю, що вона абсолютно правильна, дуже якісна, і всім вам бажаю це кіно подивитися.
Це був український кінорежисер Олесь Санін. Олесь Геннадійович, дуже вам дякую.
Щасти.
Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром». Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.